Vai finanšu ministrija, nu, aizbildinoties, varētu teikt, ar valsts drošības pasākumiem, tomēr neplāno pašvaldībām atgriezt tātad to iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu. Tas, ko jūs sakat, jā, ka labi pildās iedzīvotāju ienākumu nodoklis 90 miljonu vairāk, tad to tur var jau, kā saka, pabalstīt pašvaldības un kam grūtāk iet, tiem iespējams vairāk. Bet nu, vajag tādu sistēmisku un stabilu pieeju, jo šis jau ir ļoti nu, nestabils pasākums. Jūs kā speciālists, kā jūs domājat, jūs tur visu redzat tomēr?
Es redzu to, ka šobrīd valstī nav naudas.